አብ ቤት ምክሩ ወከተ ህዝብ ኢትዮጵያ ንክልል ትግራይ ዝወከሉ አባላት ፓርላማ ሶኒ አብስተሓደ ስሩ አኼባ መቀደማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕቶታት ከይነቐርብ ተዓፊድና ክብሉ ቅረትኦም ገሊፆም ካብ 7 ሕቶታት ንሓንቲ ጥራሕ ምቕራብ ከም ዝተፈቐደሎም ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣባል ፓርላማን ኣብቲ ቤት ምክሪ ተፀዋዒ ሚኒስትር ዴኤታ መንግስትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ኣርኣዮም ምክትል ኣቶ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታ ምናለ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቀርቡ ልዕሊ 9 ሕቶታት ምንባሮምን ካብዚኦም 15 ኣገደስቲ ሕቶታት ጥራሕ ከም ዝምረፁን ብምግላፅ ክምረፁ ከለዉ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ካብ ኦሮምያ ብዝብል ኣይኮነን ኢላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልት ዮም ኣዛሪቦም ፈለማ ኣቶ ገብረ ብሄር ኣርኣያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት መልሲ ብምሃብ ይጅምር
ናይ 2012 ትልሚ መበገስ ገይሩ ኣባላት ፓርላማ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ፍተታት የቕርቡ እዮም። በዚ መሰረት ናትና ናይ ትግራይ ተወከልቲ 7 ዝኸውን ሕቶታት ኣቕሪብና ኢና። ብደንብና መሰረት ናይ ኩላህና ፓርላማ ኣባላት ዝቐረበ ሕቶ ኣፈ ጉባኤ እዩ ዝፈልዮ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኢና ተኸልኪልና ተዓፊና ንብል ዘለና ዳርጋ 7 ዝኸውን ሕቶ ኣቐሪብና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እዩ ተኸልኪልና ንብሎ ዘለና ሕቶ እንትፍለ እንተሎ ዋና ኣፈ ጉባኤ ይነበሩን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እየን ነይረን። ሓንቲ ጥራሕ ኣልዒለን ዋና ዋና ዝበሃሉ ሕቶታትና ግን ብፍላይ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘልዕልናዮም ሕቶታት ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምክሪ ከጥልቆ ዝግባእ ናይ ኣሸኳይ ኣዋጅ ዝምልከት ነዚ እናተፀሓፈ ብናይ ፈፃሚ ትእዛዝ ጥራሕ ተተዓዲ መከላከያ እናተኣዘዘ ፓርላማ ዘይቆፃፀሮ ሕጊ ልዕልና እናተፀሓፈ እዚ ትኽክል ኣይኮነን መብርሂ የሉ እዩ ዝብል ካልኣይ ተጠያቕነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጀነራላት ዝተፈፀመ ናይ መቕተል ስጉምቲ እዙይ እውን ክበር ከለዎ ናይ ሕጊ ልዕልና ካብ መጀመርያ ትሒዙ ክሳብ ሕዚ እናተጣሕፈ ዕሽሽ እናበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ንዚ ህዝቢ መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕልናዮ እውን ሓደ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ካሊእ ኣብ ጠቕላላት ዝኒሀ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ባቡር መስመር ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ዝተጀመረ ፅቡቃት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ጠጠው ስለ ዝበለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንምንታይ መብርህ ዘይበሉ ዝብል እውን ዘልዓልናየ ነገር ነይሩ። እቲ ዋና ነገር ከዓ ተህዝኒሀ ዝምራሕ ዘሎ ዓዲ ብናይ ኢህወደግ ዝመርሖ ናይ 5 ዓመት ናይ ትራንስፎርሜሽንን ዕቤትን መሰረት ገይሩ እቲ ናይ 5 ዓመት ብናይ ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝመርሖ እዩ እቲ ሕዚ ኩንትራት ዝኒሀ ናይ 5 ዓመት እዚ እስትራቴጂ እዚ ንጎኒ ተገዲፉ ናይ ምድማር ሳይነስ ጌራ ኢና ክንመርሖ ዝብል እውን ካብ ጠቕላላ ናይ 5 ዓመት መርሃ ግብሪ ተደሪቡ እዚ ኣይተመየጥናሉን ንሕና ብኣግባቡ ኣይረኣናዮም ዝብል ሕቶና ኣቕሪብና ነዞም 7 ሕቶታት ዝቐረበ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ከይቐርብ ፈልየን ኣትሪፎንኦ እዚ መሰረት ጌርና ድምፅና ከይንህብ ድምፂ ተኣክቦ ጌርና ኢና። ንምንታይ ሙሉእ ብምሉእ ዘይትድግፍዎ ወይ ሙሉእ ብምሉእ ዘይትፃረርዎ ዝብል ግን ሓደ ነገራት ኣውኡ ዘሎ ናይ ምርጫ ክነካይድ ናይ ሎም ዝሃብዎ ርእቶ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ገምፅታት ምእላይ ዝሃብዎ ርእቶ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕሸ ስለ ዝኾነ
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔር ሓንቲ ሕቶ እያ ተመሊሳ ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ
ዝበልኩምዋ
ስርዓትን ኣሰራርሓን ከመይ እዩ
ደምድና ሕቶታት ናብ ኣፈ ጉባኤ ይቐርቡ እሞ ኣፈ ጉባኤ ዝፈልዮም ማለት እዩ ምስ ፈለየ እቶም ዝሓተቱ ሰባት ስሞም እናተፀውዐ እዩ እቲ ዘልዕልዎ ሕቶ ከቕርቡ ዝግበር ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር። ቅድሚ ህዚ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡታት ዓይነት ኣሰራርሓ ኣካይዳታት እዩ ነይሩ። ናይ ህዝቢ ፍልይ ዘብሎ ግን ንካልኦቶም ኩሎም ዝደለይዎ ሓሳብ ንክህቡ ዕድል ዝፈቐደ ኮይኑ ንኣና ግን ብፍላይ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝተገበረ ግጉይ ዝኾነ ናይ ምዕፋን እቲ ሓሳብና ንዚ ኢና ንተኣቅቦ ክንወፅእ ገይርና ዘሎ።
እቲ ሕቶታት ዝወሃብ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ዘለኩም በዝሒ ወንበር ድዩ ብምንታይ እዩ ዝሕረነበር
ኣይኮነን እቲ ሕቶ ዝሕረ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ይኸድብ ኣይኸድን ዝተለዓለ ሕቶ እሹ ምላሽ የድልዮ ዶ ኣየድልዮን ተዘይኮይኑ ብከምኡ ዝመሰለ ብናይ ኮታ ወይ ብናይ በዝሐን ኣይኮነን ዝፍለ
ቅድሚ ሕዚ ከም ዝተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙ ዶ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ድማ ኣብ ካልኦት እውን
ቅሬታታት እናፈጠረ እዩ መፅ እዚ ከም ዝመሰለ ኣካይዳ ይደጋገም እዩ። ሕዚ ኢና ብደንብ ጌርና ኣጉሊና ውፅኢና ናብ መድረክ ክእረም ክስተኻኸል ስለ ዝግብኦ قدم هذا بوشتنا نعذنا يوم كرز ولنا خرم يوم بزول من جتي نتعذسنا يوم يستنحنا لو يوم
لحرت لو تديو قدم عبالات طالما تقوم تنها لو حتوتاتم كي قر عفن اللغنة تاتنير دو نايكال قوت حتوتاتم خمزي عفن يقات عند نيرو مالتي
أنا زعت أقول لك إيه هذا طعام وجنور اللي أثيرة وعيزور سلبي زي بروح دخل كلين ورا الناس طعام شعوب الله يز بليرو عبانا أيوة سنا إيه هذا قريه بحرلوت إيه هز الله يزنا أبيض فاز منه مراحان ويانه خم تجورنا يو زي العين في جنة هز جنة تفرند مالتي في هذا قريه أصله سنا ترى تجري زي برز الله
كريت أخ مقربكم نافز ملكتهم أكلات زهاو كمل سخلده
هذا نحنا بالفعل ميديا عنا قريبنا يزلنا سؤالنا أفضل إيه يقوم بي مسألة شكر كأرم كستخاخل كم ذلوون ملأختنا بميديا بزقبة أحليفنا عنا بأكالوون كنا أروعنا
كل التحديثات هلو عن كابزوط إزبال لما عالتيو إذناي هزبو كلنا حتو نابز تمرسكم لو كاوي ناخركم نايت هزب حتو تسمع دو سامعهم نابز بارلاما يخون نابز ملكتهم أقالات تعربوا لهم دو كم ناي هزبو وكلتم عالتيو
نعيزو كلنا على حمد كل تدبي أي بكائد كرامتن يكاريتن قاوزي كارلام أول نعيوعدو إكد تشكليس يوصيو قاونا ناو كلنا انتن كيتبلن أول تستفر علي حبرة سواء كفال عبي تعبي دك آنستيو من عسي مرحتاي مونات جلو ومدرخات نركوينا زي ما سرتكيرنا نتزرخونا يو نعيزو حتو بسلاي نعي فيدرال بملكة الفيدرال نعي كلن إشيز ملكة نخلل أوردا زل خعب أوردا بأسكال نتوزل مرئنات ناي أوردا ملاش كلهم غير معنا مدرقات كفيتنا بزرزر لما
هو أنا عبنت نود بحو حتوكلكم مثل تمرتكم قندما تهزبي ذهبكم دمسي ذهبكم وكلنا كما يكون تتعاموه تهزبي ببكا زلو أقام نحو حت دافيركم ناي سناي محدرات أقام يكون كم زبالة ناي هزب حتو عالعلكم تزاربو دو بترم على تيو تهزبك انت دا ناخذ بحطو زيت ملسون زيت اقرب من كوينهم وكلنا انا علينا كبلكم يفعل ديو كملومي ناي امبات نايتين ناي ابراس لوان السلع على صغرنا اللي حزي يفتح كوينو ابلات طالما ذهبنا يوكلنا علينا لنا بلو وون سلاز نبره
ازين تاين غوري مسلكا مجمريا تزحبنا يونا هيز قريتاتا ناي كل البيت مخري ابو بوعي زمرحو ناي كل الفصن تاع اكلاتهم عبدلو هو إتنا هذي إشو بعذبوا عقيمنا نلسها ولينا نظلم إذي إتبي كونه إتبي جل على جل حطه إذي إتبي شنعنا عشان نعيش مقدار الشكر تتحلل لوا دائما سر سلم عش أدماتك تحلل لوا إذي إتبي غير نازل نحناول تطيق إنتينا إلنا إنا بزبط بقى نفس بيت مخرنا كلن عذبوا بزلوا من جدي نفس درالون نقروا نعم نتزه ورداينا تي زوكل النهبي نايح حيلة مرات إياني حيلة هذي وردانا إما رسلنا إلو دقا ديمو زي حتى زنورة حتى زي تبي غيرها وكلنا أنا كنال عيني النالة بدل شيء يغرب اللي نيري كل الكعاء تنعات القايدو أو أوانو زي ملسو مخانو بأدواو الناصر رادا أنا مسينا زي حادة ناي وصي تنايتي كل المنقشتن والدين زقورة زنورة نتنا عفي من لا شكركم غيروا أيو زينا يترجعات من جدي عقمو بسوق دو نحنا نقروا من لا شكركم كل البيت مخرن نقروا حدا عبي شدون توسده ناي من جدي جيرات زبهالون تهزي كسمع انت دور اللوخ مرهات اللوخ زي كده كان تلوخ قل عقمو من جستي ونا بدون متعاتي جنة اليوم عمي عمي زولو جزي زوسدو بقرواز فتحو بما أخذ فتحو بنوح فتحو فلا لخا ناي زي مرداء صدم سلوز الله نزي من مرداء ول فعري بالبريو سلوزي تنايت حتى تنايت متأتاو سرحها زي أو كلهم درجاتات كتاعتاتو بزي ببقى يسرح بالله قدم كل سلدن شلل تنات حتى تنات زي من الله كفتاتات ميرو من عيوم زي كعابدن بغيرنا تمايتنا مستحن مها وزيقوان زي عبي مرغب العزو جبار زلو مخاني اختل فالخا زدلي
عطو قبرك قابير عرعيا عبيت مخر وكلتي بدرجة يسر بيئتا تتوع عمان قلتي نزهاكو مني قال من اللس بشمين بشم سماعتني مسكن
عمي مسكن انا وين
بزعبا زي مالسي كهبا زي ساحات هتا مختل عفوك باقي بارلاما ويزارو شتايا منال عطو قرز قير عب اسرة زلو عب كندي نام ميديا مخاد مس ام كزرع ربو محاشا نيرو كبلا بمقلاس نسرعات مقبال حتوتات نايت بارلاما قن كم زي كبلا مالسان
ፓርላማውን አሰራር ላፍረጣ ትክክል ባልሆነ ማመጣጡ ማለት ቅራላቸው
ወላ ከመጣጡ ትክክል ተዘይኮነ አሰራር ሐናይት ፓርላማ ከነዘረካ ቅርብ ወለም አባላት ካልኦት ውድባትውን ብስልክ ይሁን በአካል ፈተና ለምን ታያቀረብን ይሎሚም በአሰራር ሐናን ፈተታት ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሃራ ናይ ካል ኢግናይ ኮናን ሰለም 89 ፈተታት ቀሪቦም ይጠቁሙ ይዮም ወናው ይዮም በዝብል መዲብና ይዮም እቲ ስልጣን ናይ አፈ ጉባኤታት ስለዝኾነ ዘአመኑ ሎም ፈቶታት ያቅርቡ ንኣብነት እቶም ፈቶታት ካብኦም ይምፅኡ ካብ ካልኦት ኣይዝክሮን ምክንያቱ ትሕሶታት ናይቶም ፈቶታት እምበር መን ኣቅሪብዎ ዝብል ኣይኮና ንርኢ
ካብ ዘቅረብዎም ሸውዓተ ሕቶታት ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምክሪ ብበዕለን ወይዘሮ ሽታየ ማለት እዩ ክተርፉ ተገይሮም ዝብል ቅሬታ ኣቅሪቦም ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብላ መሊሰን
ጥያቄ ቀርቧል
በምክር ቤት አባላት። ስለዚህ 90 ጥያቄ ካብ አባላት ቤት መፍሪ ልዕሊ 9 ሕቶታት ቀሪቦም እዮም። 9 ሕቶታት ንመልሰ ከነቅርባይ ንክእልን ብመሰረተት ሕጊ እንተበዝሐ 15 ሕቶታት ክቀርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ግን 16 ሕቶታት ቀሪቦም። ስለዚ ናቶም ኣይተመርፀን ናይ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ብዝብል ኣይኮንን እዋና እውን ኣድላይን ኢለ ንዝኣምነሉ እየ ኣቅሪበ።
ካብ አባላት ቤት መክሪ ዝቀርቡ ኩሉ መዳይ ሕቶታት ንምቅራብ ፃዕሪ ከም ዝግበር ዝገለፃ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሽታየ ምን ኣለ ኣስዒበን።
ከዚ ባለፈ ደግሞ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርና በጣም ቀይርብ ንሄለለመ
ካብዚ ዝሓለፈ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣነ ነዚ ንምዝርራብ ኣዝና ቀረባ ኢና። ስለዚ ምስኦም ክንዘራረብ ኢና የቅሬታ ይኣክለኒ የመስግን።
ኣብቲ ሕቶታት እዋናውነትን ኣገዳስነትን ብናይ ትግራይ ወኪላት ዝቀረቡ ሕቶታት ንምዝራብ ቅርብቲ ከም ዘይኮና ብምግላፅ ተሰናቢተን ስልከን ዓፅየን።
ድምፂ ኣሜሪካ